кутман кечиңиз менен угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди.
Коррупция 90%га төмөндөгөнгө мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда, кызматкерлердин арасында, мекемелерде коррупция дагы эле бар.
Төө ашууда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери да каза болду.
Өрттү өчүрүүгө жардам бере жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда, өздөрү күйүп кеткен да. Эки тең кызматта өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар, бизде сыйлыктары бар.
Эл аралык темалардан Израиль армиясы Газа шаарын толугу менен курчоого алды.
Газадагы жаңжал күчөп, бул жердеби же аймактын башка жагындабы жайылып кетпеш үчүн биз болгон аракетти көрүп жатабыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Анда Израилдин Газа тилкесиндеги карапайым калкка жасаган аракеттери адамзатка каршы кылмыш деп аталды. Ушул эле маалда аталган кеңеш ал жака жихадка баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Палестинадагы элге материалдык жардам көрсөтүүнү колдой турганы жазылды. Өткөн аптада Улуттук Коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, Израиль менен Газа тилкесинде жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырган, башка мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышка катышып террордук даярдыктан өткөндөргө мыйзам чегинде жаза каралганы эскертилген болчу. Израилдин армиясы ал арада 6 ноябрда Газа тилкесинде Хамас радикал тобунун түйүндөрүнө олуттуу сокку урганын, аскерлери аймакта экстремисттер менен кармашууну улантып жатканын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму дээрлик бир айдан бери уланып жаткан суккулардан карапайым тургундар арасында жоготуулардын саны өсүп жатканын белгилеп, Израилди ок атууну токтотууга чакырды. Уюмдун Палестин качкындарына жардам берүү боюнча башкармалыгы соңку 2 күндө мекеменин 5 кызматкери Газада наут болгонун билдирди. Жалпысынан 7 октябрда бери агенттиктин 79 кызматкеринин өмүрү кыйылып, кеминде 24 ар кандай деңгээлде жабыркады. Бишкекте кызылча оорусу көп катталып жаткандыктан жугуштуу ооруларга каршы республикалык клиникалык ооруканада дагы бир бөлүм ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди.
Кошумча бөлүм ачылды да, дагы бир бөлүм. Бурда 3 бөлүмдө жатышчу, азыр уже 4 болду да ошо. Анткени оорулардын
Алиевдин айтымында ушул тапта жалпы 4 бөлүмдө 78 бейтап дарыланууда. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор быйыл кызылчадан 3 бала чарчап калганын, алар эмделбегенин билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда баласын кызылчага каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16 000 жеткени маалымдаган. Жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандар 3 500 чукулдады. Алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолду автожарыш уюштуруп, жолду тоскондорго бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын маалыматында 5 ноябрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Манас айылында жарандар автоунаа жарышын өткөрүү үчүн жол тоскону, милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбей жатканы жана аларга таш ыргытканы боюнча билдирүү түшкөн. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын 4 эми төрөгөн тургуну Дилноза Сайдорипова бүгүн 6 ноябрда 3 ымыркай менен үйүнө чыгарылганын Азаттыкка Кыргызстандын башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында операция жолу менен төрөлгөн 4 ымыркайдын биринин абалы оор болгондуктан аны аман калып алып калууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Бир кызы абдан слабый болуп төрөлүптүр. Бүт реанимациялык жардам берилген менен салмагы дагы мындай караганда эң эле, анан кийин оор болду.
32 апталык кош бойлуу келин Кызыл Кыядан Ошко жетирилген. Операция 19 октябрда жасалган. 2 уул 1,5 жана 1 килограмм 700 грамм салмакта, 2 кыз 1 килограмм 300 жана 1 килограмм 700 грамм салмакта төрөлгөн. Асылбашева эненин жана 3 ымыркайдын абалы дурус экенин, алар жашаган жеринен да дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Былтыр Кыргызстандын калкы 7 миллионго жеткен.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекет орг сайтынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 7 ноябрда жаан-чачын болбойт, батыстан шамал согуп турат, абанын температурасы чүй өрүнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 16-21 градус болот, талас өрүнүндө түнкүсүн -2-+3, күндүз 16-21 градуска чейин жетет ал эми. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 градус болот, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус, Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз 10-15 градус. 0-дөн жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди. Бирок өлкөдөгү коррупциянын деңгээли эмненин негизинде аныкталганын тактаган жок. Президенттин бул сөзү коомчулукта талкуу жаратып, жемкорлукка каршы күрөш боюнча теманы козгоду. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
Жекшемби күнү Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына Кыргызстандын тышкы карызы боюнча пост жазды. Ал эгемендик алгандан тартып 2020 жылга чейин мамлекеттин карызы 5 миллиард доллардын тегерегинде болгонун, анын үстөгү менен кайтаруу анын президенттик учуруна туш келгенин билдирди. Карыз ушул күнгө чейин өз убагында төлөнүп келатканын, мындан ары да кечиктирбей берүүгө мамлекеттин кудурети жете турганын кошумчалады.
Коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтөлөк болсок дагы 90%ын жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат. Эсиңиздерде болсо, 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Тескерисинче, тышкы карызды төлөө менен бирге эле эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз.
Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган жок. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматтарга ылайык, майдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 667 миллион долларды түзгөн. Мунун 4 миллиард 489 миллион доллары тышкы карыз, 1 миллиард 177 миллион доллары ички карыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев май айында соңку 2 жылда коррупция менен күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн каарлаган. Ал жемкорлукка каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын, биринчи этабы оңой болбогонун айткан. Президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөсү Ялкын Даутов Садыр Жапаровдун сөзүн мындайча чечмеледи.
Менин оюмча ошол биринчиден бул укук коргоо сот органдар берген маалыматтар негизи ошол 3 жылдын ичинде бир топ коррупция аралашкан кылмышкерлер, ошондой эле укук коргоо жана сот органдарында иштеген жана ошондой эле мамлекеттик муниципалдык органда иштегендер кармалып камалып атат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо кылган. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген. 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Өтө коррупцияланышкан мамлекет органдары деп МАИ, медицина, милиция, жогорку окуу жайлар, прокуратура жана бажы кызматын көрсөтүшкөн. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева президент жемкорлуктун көрсөткүчү кантип аныкталганы тууралуу так маалымат бербегенден кийин коррупциянын деңгээли боюнча так бир нерсе айтуу кыйын дейт.
Эксперттерби, аналитиктерби данныйларды көрүп, андан кийин анан на основе этого исследования жүргүзүп, анан айтсак жакшы болот эле, анан данныйлар болбогондон кийин айтыш абдан кыйын.
Коррупцияга байланыштуу акыркы жылдары Кыргызстанда чуу жараткан айрым иштерге жана ал эмне менен аяктаганына токтолсок, алардын сап башында кумтор иши турат. Башкы прокуратура былтыр кумтор ишканасында коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтиргенин кабарлап, компаниянын мурдагы тыштан башкаруучусу Тенгиз Белтүрүктү жабдуу боюнча мурдагы адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны, каржы башкармалыгынын ошол кездеги директору Рысбек Токтоголовту ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановту кармаган. Мекеме май айында 844 миллион 512 миң сом Тенгиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат төккөнү ачыкталган эмес. Тенгиз Бөлтүрүктөн башкасына айып салынып, бошотулду. Үй камагындагы Бөлтүрүктүн иши сотко өттү. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов бийликтин жемкорлукка каршы саясатына төмөнкүдөй баа берди.
Коррупция 90% төмөн дегенге мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда, кызматкерлердин арасында, мекемелерде коррупция дагы эле бар. күлөп атат десек да болот. Бул менен менимче күрөш бир жылда, эки жылда коррупцияны жоюп коюш мүмкүн эмес.
Эл аралык Transparency International уюму жыл башында 2022 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарган. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 27 упай алып, дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 140-чы орунду алган. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлук индексинде 30 упайга жете албай келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы жетекчиси Канатбек Ашырбаев жана анын кеңешчиси Турсунбай Шарапов массалык башаламандыктар беренесине шектелип кармалды. Аларга энергетика министрлигинин арызынын негизинде иш козголгону айтылууда, бирок аталган министрлик андай арыз жазбаганын айтып, маалыматты четке какты. Ички иштер министрлиги бул кылмыш жөнүндө кенен маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргыз көмүрдүн мурдагы жетекчиси Канатбек Ашырбаев жана кеңешчиси Турсунбай Шараповдун кармалганын Бишкектин 1-май райондук соту ырастап, шектүүлөр 4-декабрга чейин 11-чи тергөө абагына камакка алынганын билдирди. Алардын бөгөт чарасы 31-октябрда каралган. Алардын бөгөт чарасы каралган сот отурумуна катышкан адвокат Динара Субанкулова энергетика министри Талайбек Ибраевдин арызы менен шектүүлөргө кылмыш жаза кодексинин 36-чы кылмышка даярдык көрүү 278-чи беренеси массалык башаламандыктар беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун Азаттыкка билдирди. Ал эми сотко катышкан активист Мирбек Осмонов буларды айтып берди.
Рейк Куренов деген Америкада асып жүргөн блогер деген бала бар экен. Бул деген бир маалымат чыгарганга ошо кыргыз көмүр боюнча энергетика министри боюнча ошол видеону көрө электим мен. Анан ошол маалыматтын баардыгын бүт ушул Ашырбаев менен Турсунбай Шарапов берип аткан Тилек Куреновго чек саноо менен арыз жазып, белги бар деп тергөөчү айтат да, бирок ошо Куренов менен сен байланышың барбы деп сот бирден турозуп турады, жок, эч кандай байланышым жок. Таанбайм деп жооп берди өкө тең.
Анткен менен энергетика министрлиги андай арыз жазылбаганын айтып, маалыматты четке акты. Министр Талайбек Ибраев менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал эми ички иштер министрлиги Ашырбаев менен Шарапов боюнча кылмышы жөнүндө маалымат берген жок. Чет өлкөдө жүргөн активист Лекмат Кудайбергенов Ашырбаев менен Шараповду жеке тааныбай турганын Азаттыкка билдирди. Ал Шарапов менен бир жыл мурун телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтууда.
Мындай эле да сүйлөшкөм, анан кайра чалам деп ошоюнча чалышпай деле калганбыз. Анан бул кызык нерсе мындай болуп атпайбы? Тигини мага берди, Тилек айтты деген баягы мен көмүр боюнча айткан маалыматтын баардыгы интернетте ачык эле туруп атты да, сайтындачы.
Активисттин айтымында буга чейин Кыргызстандагы көмүр кендерин кытайлык компаниялар иштетери жөнүндө Facebook'а пост жазган. Сыртта жүргөн активист Лекмат Кудайбергенов Facebook'та баракчасында бийликтин ишмердүүлүгүн кескин сындап жазат. 54 жаштагы Ашырбаев Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси болуп, быйыл 3 айда иштегенден кийин сентябрь айында кызматтан кеткен. Ал аталган мамлекеттик ишкананы 2018-2021 жылдардагы башкарган. 2021 жылы август айында коррупция боюнча кармалып, кийин кое берилген. Бул иш боюнча тергөөнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Ашырбаев ага чейин укук коргоо органдарында иштеп жүргөнү айтылат. 2019 жылы аны белгисиз адамдар сабап кеткенин айтып, сүрөттөрүн жарыялаган. Ал муну өзүнүн ишине байланышы мүмкүн деп билдиргени бар. Мурдагы жетекчи менен кошо кармалган Турсунбай Шарапов Ашырбаев кызматта турганда кеңешчиси болгон. 37 жаштагы Шарапов Facebook'тун активдүү колдонуучусу, активист катардагы таанымал. Ал 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Ошол жылдары Мадымаровду анын партиясын колдогон акцияларда активдүү катышып жүргөн. Аймактарга каттаган трасса такси фирмасынын негиздөөчүсү. Камакка алынган мурдагы жетекчи менен кеңешчинин акыркы учурда кескин саясий билдирүүлөрү деле болгон эмес. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен шек сыналып кармалгандар көп. Укук коргоочулар бул берене көпчүлүк учурда бийликке сын айткан активист саясатчыларга колдонулуп жатканын сындап келишет. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова активист саясатчылардын кармалышы боюнча мониторинг кылып жүрөт.
Мындайда бул дежурный статья болуп калды. Чынында массалык башаламандык деген акыркы бир жылда биз анан ушул беренелер коюлуп атат, бирок далил жок. Күрөшүнөр да далил жок. Прокуратура эмнеге көз жумуп отурат? Алар мыйзамдын аткарылышын көзөмөлү кыла турган орган.
Ушул тапта 20 активист саясатчы массалык башаламандыкка шектелип, абакта же үй камагында жүрөт. Соттолуп пробация менен чыккандар дагы бар. Маселен, соңку айларда эле абактагы Азимбек Бекназаровдун тарапташы Нишанбай Иманкулов, жазуучу публицист Олжобай Шакир, активист Зарина Төрөкулова аталган берене менен камакка алынган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 19 октябрда Жайыл райондук Улуттук коопсуздук комитетинин жаңы имаратынын ачылышында 70 жаштагы пенсионер Салия Таштанованын кармалышы жөнүндө комментарий берип, өлкөдө мыйзамдуу тартип орнотулуп жатканын айткан.
Коомчулукка дүрбөлөң салдырбайбыз. Коомчулукка дүрбөлөң салып жүрүп, мына мамлекетибизде 2 жолу, 3 жолу төңкөрүштөр болду.
Кылмыш жаза кодексинин коомдук тартипке каршы кылмыштар боюнча 278 беренеси, массалык башламандыктар 3 бөлүмдөн турат. Калайман башламандык уюштуруу бөлүмү аныкталса 10 жылга чейин, башламандыктарга катышуу же ага чакыруу болсо 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Токлош Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Түү ашууда өрт кырсыгына кабылгандарга жардам берем деп өздөрү да жабыркаган милиция кызматкерлеринин экинчиси да эсине келбей көз жумду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Орусиянын ички иштер министрлиги жакында Москванын аэропортторунда мигранттардан дактилоскопия жана сүрөткө түшүрүү иштерин жүргүзө баштайт. Азербайжан Жикчил Тоолуу Карабактын борбору Ханкенди шаарында аскердик парад өткөрүүгө камалга көрүүдө. Мындан башка кенен маалыматтар azattik.org сайтында биз берүүбүздө эл аралык темалар менен уланталы Израиль армиясы Газа шаарын толугу менен курчоого алды. Ошентип Газа тилкесинин түндүк жана түштүгү иш жүзүндө экиге бөлүнүп калды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жакынкы чыгышка барып, Газада ок атууну убактылуу токтотуп, карапайым калктын коопсуздугун камсыздоого үндөдү. Палестина автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас Газа тилкеси үчүн жоопкерчилик алууга даяр экенин айтып, бир катар шарттарды койду. Ал ортодо Кыргызстандын муфтияты жихад деген ниетте Палестинага баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Учурдагы кырдаалды Гүлай Машакеевадан билсек.
Израиль армиясы Газа тилкесин түндүк жана түштүккө бөлгөндөн кийин Сахалдын күчтөрү ээлеген аймакта дүйшөмбүдө байланыш кайра үзүлдү. Жөөт армиясы дүйшөмбүдө же шейшембиде Газа шаарына толук кирерин Израиль медиасы кабарлады. Дүйшөмбүдө Сахал жарыялаган видеодо жөөт күчтөрү Хамаска тиешелүү жайлар делген жерлерге сокку уруп жатканы көрүнөт. Сахал соңку 24 саатта Газада Хамасчылардын 450 жайын талкалаганын билдирди. Жөөт армиясы 30 аскери окку учканын жарыялады. Газанын саламаттык сактоо мекемеси аба соккуларынан 10 киши наут болгонун билдирди. Согуш башталганы 10 000 чукул палестиндин өмүрү кыйылды. Бул маалыматты башка булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Хамастын согушкерлерин бир ай мурун Израилге жасаган кандуу чабуулдарында 1400 киши өлүп, 240 адам барымтага алынган. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги куралдуу кармаштарда 88 кызматкеринен айрылганын, дүйнөлүк уюм бир жаңжалда мынчалык өкүлүн жоготкон буга чейин болбогонун белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өткөн апта соңунда жакынкы чыгышка барып, ишембиде Аманда, Катардын, Сауд Арабиясынын, Египеттин, Иорданиянын жана Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери менен кездешти. Араб дүйнөсүнүн өкүлдөрү Вашингтонду Израилде ок атышууну токтотууга көндүрүүгө чакырды.
We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread.
Газадагы жаңжал күчөп, бул жердеби же аймактын башка жагындабы жайылып кетпеш үчүн биз болгон аракетти көрүп жатабыз. Бул Американын дипломатиясынын өтө маанилүү жана чукул жасай турган иши. Бул сапардын алкагында биз ошол ишти аткаруудабыз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Жекшембиде Блинкен батыш Жээкке барып, Рамалада Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолукту. Эл аралык медиа кабарлагандай, Аббас ал башкарган Палестина улуттук администрациясы жалпы саясий чечимдин алкагында Газа тилкеси үчүн жоопкерчиликти алууга даяр экенин билдирди. Хамас менен Израилдин согушу аяктагандан кийин Аббас белгилегендей саясий чечим Иордан дарыясынын батыш жээгин, Иерусалимдин чыгышын жана Газа тилкесин камтышы керек. 6 ноябрда Американын башкы дипломаты Блинкен Анкарада Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан менен жолукту. Буга чейин Түркия барымтадагыларды бошотуу үчүн Хамас менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы кабарланган. Ал ортодо Кыргызстандын муфтияты Газадагы кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, жихад ниетинде Палестинага баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, жакынкы чыгыштагы жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырган. Гүлай Машакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Уктурубузду уланталы, Төбө ашууда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери Ороз Мамат Акуналиев да кызы болду. анын денесинин 70% күйүп кеткени кабарланган эле. Буга чейин айдоочуну аман алып калууга катышкан дагы бир милиционер Дилмурат Шамшиев менен дагы бир жай тургунда ооруканада үзүлгөн. Дарыгерлер 4-жү жарандында абалы оор экенин айтып жатышат. 3 адамдын өмүрүн алган кырсык боюнча Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Орозмамат Акуналиев 6 ноябрга караган түнү ооруканадан үзүлдү. Төө ашуудагы кырсыкта айдоочунун өмүрүн сактап, бирок тилекке каршы өзү өлүм тапкан милициянын капитаны 30 жашта болгон. Буга чейин Оштун Ноокат Өзгөн райондорунда эмгектенип, 2021 жылдан бери Баткендеги Кызылкыя шаарында иштеп жаткан. Анын артында 2 уул, 1 кыз калды. Эң кичүүсү жакында эле төрөлүп, кыркы чыга электиги айтылат.
Лицейден бери жүрдүм эле, академия алыпкы. 3 уулум бар, эң кичүүсү.
Деген маркумдун апасы сөзүн улай алган жок. Орозмамат Акуналиев менен чогуу айдоочунун өмүрүн сактап калган милициянын майору Дилмурат Шамшиев 1 ноябрь күнү көз жумган. Эки кызматкердин денеси 70% жабыркап, өзгөчө ачык жерлери толук күйүп калганы кабарланды. Алар менен чогуу дагы бир жаран каза болду. Дилмурат Шамшиевдин атасынын бир тууганы Таалай Шамшиев буларды айтты.
Жогору 9-чу класс окуйт, кийинки 7-чи. Кичине кызы 6 жашар. Азыр 42-ге чыккан болгону жок. 22 жылдан бери милицияда иштейт. Ошол жалгыз уул үйлөстү. Кийин эмне көрүп саксап калайын деп экөө барган. Кийин жүрүп болгондо ушу төртөө жабыркалып эме болгон.
27 октябрда Бишкек Ош жолунун 97 чакырымында күйүүчү май ташыган машине оодарылып, дароо эле чиркек ичи өрттөнө баштаган. Жол жүрүп келе жаткан милициянын эки кызматкери Акуналиев менен Шамшиев баштаган жолоочулар кырсыкка кабылган унаанын айдоочусун алып чыгууга жетишкен. Бирок өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышканда күйүүчү майга толгон цистерна жарылып кеткен. Кызылкыя шаардык милициясынын башчысынын орун басары Куштарбек Майлиев буларды айтып берди.
Өрттү өчүрүүгө жардам бере жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда өздөрү күйүп кеткен да. Экөө тең кызматка бакы өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар бизде, жанагы кыйлыктары бар. Кыскасын айтканда жакшы кызматкерлер болгон милиция үчүн оор жоготуу болду да. Эрдикте өздөрүнүн жанын мына бирөөнүн немеси куткарабыз деп өздөрү өлүштү. Бала чакалары калып кетти, жаш балдары.
Жогоруда айтылгандай, алгач айдоочуну алып чыгып, андан кийин өрттү өчүрүүгө 4 адам катышкан. Алардын 3 ооруканада көз жумуп атат. Бишкек шаардык клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Илим Манапов 4-чү адамдын абалы оор экенин билдирди.
Келгенде 4 тең оор, өтө оор абалда келген. Баягы ожогу шоктоп калат да. 70 деген бул өтө чоң. Тем более 70 бүт денеси анан кийин баягы глубокий деп калат да. Терилер бүт күйүп калган да, глубокий ожог. Бөйрөктөрүнө залакасы келет, ички органдарына ушундай.
Ош, Жалал-Абад жана өзгөчө Баткенде Бишкек шаарына салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы кымбат болгондуктан Ош Бишкек жолунда бензовоздор көп каттайт. Кыргыз тажик чек арасы ачык учурда Тажикстанга да тонналап бензин, дизель майы ташылчу. Өзгөчө Төө ашууда, Ала Белде жана Чычкан Капчыгайында май ташыган унаалар катышкан кырсыктар көп катталып, адам өлүм менен аяктаган окуялар да болуп турат. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев мындай деди.
Бул только карама карсыкка келаткан айдоочу, анан кийин өзү айдап бараткан өзү айдоочу экөөнүн бул ортосунда түшүнүксүз болгон, же болбосо тажрыйба аз болгондуктан мындай келип атат ушундайлар. Техасат өрткөндө баштан даы жана жолбойт, кондит даже чыкпайт. 500 сом алат же 600 сом алат, ошондон баштан кондитин чыкпай эле жаштырып коюпту ар жактака депчи. А мен ойлойм бул жүк ташуучу машиналарды эле ушундай эле болуш керек.
Кыргызстанда быйыл январь сентябрь айларында 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адамдын мерт болгонун ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын эсебинде былтыр 7040 жол кырсыгы катталып, 11049 киши жараат алып, 690 адам каза тапкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Ал эми кайталап ушул эле платформалардан жана Азаттык чекит.org сайтындагы подкаст бөлүмүнөн угууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы. 5 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда билим айтыш долбоорунун алкагында акындардын айтышы өттү. Айтыш белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналды. Айтышка Кыргызстандагы Интернес уюму музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз Улуттук Манас театр менен биргеликте уюштурулду. Айтышка уюмдун атайын окуусунан өткөн 17 акын катышып, төкмөлөр өлкөдөгү саясий темалардан тартып, сөз эркиндиги, аялдардыга карата зомбулук темаларына чейин дагы кайрылышты. Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасын угалы.
Ур токмокко алып бычак такап кеде, ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды, ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды.
Кыргызстандагы Интернес уюму 2022 жылдын башында негиздеген билим айтыш долбоорунун алкагында өткөрүлгөн айтышта аталган долбоорго катышкан 17 акын күч сынашты. Айтышты аталган уюм музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз Улуттук Манас театры менен биргеликте уюштурган. Айтыштын жыйынтыгы менен төкмө акын Мамбет Токтом Мамбет Орозо уулу биринчи орунду ээлесе, экинчи жана үчүнчү орундарды төкмө акындар Кубат Тукешов жана Нурсултан Малдыбаев багындырды. Мындан тышкары дагы бир канча акын ар кандай номинацияларда жеңүүчү аталды. Байге ээлерине 50,000 сомдон акчалай сыйлык жана $500 стипендия берилди. Белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналып уюштурулган айтыштын жеңүүчүсү Мамбет Токтом Мамбет Орозо уулу айтышта ушул тапта коомдун талкуусун жаратып, актуалдуу болуп турган темаларга басым жасаганын айтат.
Көтөрүлгөн тема азыркы актуалдуу болуп турган элек жөнүндө ошол бойдон калсын өзгөрүлбөсүн дедик. Анан биз улуттук нарк боюнча биз калпак темасын алып чыктык. Азыр калпактар болсо ар кандай калпактар чыгып азыр кийит катары колдонулуп калганын, ар кимдин ар кимге белек катары өтүп кеткен, негиз кыргыздын салтында калпакты белек кылганга болбойт да, улуу нарыкында ошол жөнүндө калпак жөнүндө алып чыктык да.
Ал эми Мамбет Токтом Мамбет Орозо уулунун бул айтыштагы өнөктөшү, экинчи орунду багынткан төкмө акын Кубат Тукешов билим айтыш төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтип, сөз байлыгын арттырган долбоор болгонун белгилейт.
Бул долбоор төкмө акындарга аябай пайдалуу болду. Көп тармактуу ар жагынан дагы акындар өнүктү да. Түгөлбай Казаков агайдын сабактарынан акын кандай болуш керек, кандай алып туруш керек, ошол эле биздин залкарлар кандай болгон, ошол жагын баягы Түгөлбай Казаков өзү чоң акындардын көзүн көрүп калган акын экен, ошону айтып берген. Ошондой эле кыргыз таануу боюнча Мелис Протолиев агайыбыздын сабактары, мисалы ошол эле кыргыздын сөздөрү, ар бир баягы сөздүн чечмелиши кандай, ошол жагынан бизге чоң бир сабак болду.
Билим айтыш долбоорунун алкагында төкмө акындар 2 жыл бою сынчыл ой жүгүртүү, аткаруу чеберчилиги, медиа сабаттуулук жана башка заманбап жөндөмдөр боюнча атайын сабактарды алышкан. Долбоордун координатору Максуда Айтиеванын айтымында төкмө акындардын өнөрү заманбап билим менен коштолгондо гана алардын потенциалы толук ачылат.
СММ жаатында да, интернет пространствода өздөрүнүн контенттерин тартып, монтаждап, соц тармактарга таратуу ыкмаларын үйрөнүштү. Андан сырткары булар кыргыз таануу боюнча көп сабактарды өтүштү. Аткаруучулук чеберчилик боюнча жалпысынан акын катары калыптанганга менимче көп эле мүмкүнчүлүктөр болду.
Кыргыздар бөлүнбөй, экиге тек кана бир кудайган сыйынсын. Кызыл желек өзгөрбөй, кызыл желек астында дүйнөдөгү кыргыздын баарысыла келип жыйылсын.
Билим айтыш долбоору алкагында төкмө акындарга жалган маалыматтын белгилери, фейктерди ажырата билүү, манипуляция боюнча тренингдерди өткөн Асель Сооронбаева 5 ноябрда жыйынтыкталган айтышка көрүүчү катары күбө болду. Асель Сооронбаева төкмө акындар айтышта зомбулук, сөз эркиндиги темаларына кайрылып, тууну өзгөртүү демилгеси сыяктуу коомдогу актуалдуу темаларга үн катып жатканы акындардын өскөнүнөн кабар берет деп эсептейт.
Мисалы үчүн кечеки айтыш менен былтыркы жылдын башындагы айтыштын айырмачылыгы менен кадимкидей көрдүм. Анткени буга чейин алар мындай бири биринин өң келбетине көбүрөөк басым жасашчу, баягы биздин биринчи семинардан кийинки айтыштачы, мындай орчундуу коомдогу бизде көйгөйлүү маселелерди көтөргөнү азыраак болчу да. Азыркы таптагы акындар мындай ак караны ажыратып, коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыкканы мени кубандырды.
Айтыш өнөрүнө кайдыгер эмес адамдардын айтымында төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө багытталган атайын билим долбоорлору аркылуу бул өнөрдүн жалпы деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирлерди сиз кайталап Азаттык Чекит.org сайтынан дагы уксаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү күн сайын саат 19:00 биздин YouTube жана Facebook баракчабыздан видео жаңылыктарыбызды дагы көрүүгө чакырабыз. Ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берсе, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.